tradicionālā samatniecības centrs Hauvalta muižā, Maiša galā. Vairāk nekā 200 gadu vecajā muižas ēkā, Maiša galā, tiek uzturēts un attīstīts Viļņas novada tautiskās kultūras mantojums. Maiša galas, kas atrodas aptuveni 25 km uz ziemeļrietumiem no Viļņas, braucot Panevēžas virzienā, tradicionālo amatu centrs atrodas bijušajā muižas ēkā. Tas ir galvenais Maišagalas pilsētiņas turisma objekts, kas pulcē Maišagalas un tuvējās apkārtnes iedzīvotājus un piesaista unikālus iespaidus meklējošos mazpilsētas viesus. Maišagalas pilskalnu pakājē esošā klasicisma stilā būvētā Hauvalta muiža ir atzīta par vietējās nozīmes kultūras pieminekli. Tradicionālā samatniecības centra mērķis – palīdzēt saglabāt Viļņas novada tradīcijas un senos amatus. Mērķis ir nodrošināt amatu pēctecību, tos atdzīvināt, rādot centra apmeklētājiem un vadot speciālas nodarbības. Izglītojošās nodarbības paredzētas gan bērniem, gan pieaugušajiem. Tiem, kas vēlas tuvāk iepazīties ar tautas mākslu un kultūru, papildus tiek organizētas tikšanās ar amatniekiem un kultūras darbiniekiem, rīkotas izstādes un amatniecības gada tirgi, kuru laikā var iegādāties tradicionālos rokdarbus un gardumus. Hauvalta muižā bez tradicionālo amatu centra atrodas arī Maišagalas kultūras centrs, pilsētas bibliotēka, kopienas māja un koncerts zāle, kā arī suvenīru veikaliņš, ir iespēja iznomāt moderni aprīkot konferenču zāli. Senie amati. Tradicionālo amatu centrā pulcējas tautas mākslas meistari, kuriem radīti apstākļi, lai darbotos, eksponētu un mācītu savu amatu. Izveidota tradicionālo amatu tehniskā bāze un speciāli izgatavotas darbnīcas. Mērķis ir ne tikai apvienot šī novada amatniekus, bet arī sadarboties ar citu valstu meistariem. Tiem, kas vēlas, tiek sniegta palīdzība amatnieka certifikāta iegūšanai. Tautas mākslinieki un vietējie folkloras zinātāji tradicionālās amatniecības centra apmeklētājiem piedāvā dažādas izglītojošas nodarbības. Vairāk nekā 10 dažādu amatu speciālisti palīdz bērniem un pieaugušajiem iepazīties ar noderīgiem amatiem un iedziļināties to niansēs. Kogriezējs, izgriezumu meistare, ziepju vārītāja un galdnieks labprāt dalās amatu noslēpumos. Tāpat katrs aicināts apgūt sveču liešanu, pīšanu no salmiem, vilnas filcēšanu vai keramikas izstrādājumu veidošanu. Katram interesentam tiek dota iespēja iemācīties vienīgi Viļņas novadā saglabājušos pūpolu pīšanas mākslu, uzzināt vairāk par tradicionālajiem svētku cienastiem un reģiona ieražām. Maišagalas kopiena. Maišagala rakstisko savotos minēta kopš 1254. Gada. No 14. Gadsimta teritorija piederējusi Lietuvas valdniekiem. No 14. Gadsimta teritorija piederējusi Lietuvas valdniekiem. Šeit dzīvojas diškunigaiti Saļģirts. Pēc dažiem gadsimtiem īpašumi pārgāja bajāru īpašumā. Mūsdienās aptuveni 1800 iedzīvotāju lielā Maišagalas kopiena aktīvi turpina saglabāt senās tradīcijas un sava novada kultūru, lai saglabātu un nākamajām paaudzēm nodotu kultūru vēsturisko mantojumu. Ar kopīgām Maišagalas kopienas un Viļņas rajona pašvaldības pūlēm no Eiropas Savienības struktūru fondiem tika saņemts atbalsts Hauvalta muižas restaurācijai un pielāgošanai sabiedrības vajadzībām. 2016. Gadā pabeigta klasicisma stila muižas galvenās ēkas restaurācija, un šobrīd šeit ir Maišagalas kultūras centrs, kur notiek gana daudz aktivitāšu un izklaižu, iedzīvotāji bauda dažādus pasākumus un svētkus. Maišagalas pašdarbības kolektīviem ir telpa mēģinājumiem un koncertiem augstajā gada laikā. Svinot kalendāros svētkus, vokālais ansamblis un tautas deju kolektīvi iepazīstina ar vietējās folkloras mantojumu. Turklāt katru gadu vasaras laikā tiek organizēti pilsētas svētki, kas palīdz uzturēt kultūru un tradīcijas. Maišagalas kopiena veiksmīgi iedzīvina dažādus interesantus projektus, viens no tiem – saimnieku kluba dibināšana. Savu kulināro pieredzi un noslēpumus radošās un strādīgās saimnieces atklāja, izdodot recepšu grāmatu gan elektroniskā, gan papīra formātā. Hovvalta muižas vēsture. Vēsturiskie avoti liecina, ka Maišagalas apkārtne bijusi apdzīvota jau Lietuvas diškunigaiša Aļģirta laikos. 14. Gadsimta pirmajā pusē, aptuveni 100 gadus agrāk nekā Lietuvas galvaspilsēta Viļņa. Maišagalā Aļģirts arī nomira 1377. Gadā. Ilgu laiku teritorija bija Lietuvas valdnieku īpašums, vēlāk tā nonāca Lietuvas muižnieku sapiegu, pēc tam Tīzenhauzu rokās. Kopš 18. Gadsimta beigām šeit saimniekoja bajāru Hovvaltu ģimene, kas mitinājās muižā līdz otrā pasaules kara sākumam. Grāfs Onufrīs Hovvalds aptuveni 1806. Gadā uzsāka klasicisma stila muižas būvniecību. Projekta autors bija slavens tā laika arhitekts, Viļņas universitātes profesors Mīkols Angels Šulcs. Mīkolas Angeles Šulcas. Diemžēl, arhitektam nomirstot, viņa idejas tika iedzīvinātas tikai daļēji. Muižas būvniecību izdevās pabeigt Onufrija mazdēlam, Vitoldam Hovvaltam, tikai 19. Gadsimta beigās. Hovvalta muižas pielietojums pēc otrā pasaules kara pastāvīgi mainījās. Kara laikā šeit dzīvoja vietējie iedzīvotāji, bet vēlāk, mainoties iekārtai, šeit tika izmitināti par kolhozniekiem kļuvušie muižas strādnieki. Vēl vēlāk muižā ierīkots padomju saimniecības kantoris, bet pēc Lietuvas neatkarības atjaunošanas Lietuvas diškunigaiša Aļģirda vidusskola. Pārceļot skolu, Hovvalta muiža ieguva sabiedriski kulturālu lomu. Šeit ierīkota mazpilsētas bibliotēka, pulcējas pašdarbnieki un vietējā kopiena. Šodien vairāk nekā 200 gadu senā Hovvalta muiža ir vieta kultūrai, mākslai un tautiskā mantojuma saglabāšanai.